Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi kommer frem foran dig i dag. Vi kommer frem foran dig med bævende hjerter. Også med taknemmelige hjerter. For vi ser, at du er en stor og frygtindgydende Gud. En retfærdig dommer. Men vi ser også i dit ord, at du er barmhjertig, og at du er nådig. Og vi ser, at du har lavet din nåde strømme ud til os i rigt mål. Det er vi taknemmelige for. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord, som kommer til dit folk, som kommer til din kirke for at styrke og opbygge det. Himmelske Fader, vi beder, at du ved din ånd vil virke i dag ved dit ord. Himmelske Fader, til din store ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, godmorgen. Jeg ser, at vi er lidt ferieramt i dag. Men så er det dejligt, at vi har besøg fra Kristuskirken i Bjerringbro. Jeg skal også sende en hilsen fra den reformerede baptistkirke nede i Malta, som vi besøgte i søndags. Dejligt at se arbejdet dernede. At Gud han er virksom der, og Gud drager mennesker fra steder, hvor evangeliet ikke længere forkyndes. Han drager sit folk til grønne enge og til det stille vand. Han drager dem derhen, hvor de kan blive rådfødt. Det er herligt at se. Vi skal i dag fortsætte gennemgangen af 1. Peters brev. Vi skal i dag gøre kapitel 2 færdigt. Og titlen for dagens budskab, det er Kristi lidelse for os. Kristi lidelse for os. Vores tekst i dag bliver 1. Peters brev kapitel 2 og vers 24-25. For sammenhængens skyld vil vi nu læse 1. Peters brev kapitel 2 og vers 18-25. 1. Peters brev kapitel 2 og vers 18-25. I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler, men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde for synden skal leve for retfærdighed. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Meget kort opsummering fra sidste gang. Der så vi på, hvordan at vi som kristne, vi skal agere og opføre os, når vi som tjenere arbejder under jordiske herrer. Jordiske herrer, der behandler os urimeligt, primært på grund af vores tro og primært på grund af vores tilhørsforhold til vor Herre Jesus Kristus. Og i denne tekst, der taler Peter specifikt om en type tjenere, som var ret almindelige i det første århundrede i Romerriget. Det var tjenere, eller i parentes slaver, der var ejet af deres jordiske herre, og som de også boede hos, og som de arbejdede for. Og i vores tekst, der tiltaler Peter altså kristne, der bor og arbejder under disse forhold. Kristne, der har en jordisk herre, der på uretfærdig vis behandler dem dårligt og urimeligt, primært på grund af deres tro. Vores arbejdsforhold i dag som kristne, i den del af verden, vi lever i, ligner måske ikke helt de arbejdsforhold, som de tjenestefolk her, de arbejdet under. Men vi kan stadig anvende det på os, og på de arbejdsforhold og de situationer, vi befinder os i, som ansatte eller som lønslaver, som vi også kalder det, i forhold til de arbejdsgivere, som vi arbejder under. Så vi kan i meget, meget høj grad opleve at blive urimeligt eller uretfærdigt behandlet af vores arbejdsgiver, fordi vores arbejdsgiver måske foragter os på grund af vores tro. Dette kan udmønte sig i mange ting. Det kan være alt lige fra mobning. Det kan være dumme bemærkninger, falske beskyldninger, forbigåelse, degradering med videre. Men hvordan vi svarer og reagerer på det, det er det, der er vigtigt. Og her, der fremhæver og der fremsætter Peter, Herren Jesus Kristus, som vores store eksempel til efterfølgelse. Han, som gennemgik så store, uforskyldte lidelser for os. Han, som led så forfærdeligt i syndige menneskers hænder. For han gik nemlig ikke til modangreb. Han tog ikke til genmæle. Som vi læste i vers 22 og 23. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Pointen er, vi skal heller ikke gå til modangreb, og vi skal heller ikke tage til genmæle. Vi skal ikke søge at gøre gengæld. Vi skal ikke forsøge at ramme de personer, der har angrebet os. De jordiske herrer, der har angrebet os på grund af vores tro. Vi skal hverken forsøge at ramme dem med vores gerninger eller med vores ord. Det vil sige, vi skal ikke give os til at svare frækt igen. Og vi skal heller ikke begynde at bagtale dem. Nej, vi skal følge vores Herre Jesu Kristi eksempel. Og vi skal underordne os under vores urimelige arbejdsgivere. Det vil sige, at vi skal søge at tjene dem, som vi tjener Herren. Det vil sige, af hele vores hjerte. Vores svar på deres urimelige behandling skal ikke være som alle andres. Vores reaktion og vores svar skal ikke være som en hednings svar og reaktion vil være. Vi skal ikke, som sagt, begynde at give ondt af os. Vi skal ikke begynde at slække på vores arbejdsindsats, fordi vi siger, men så kan det også være lige meget. Vi skal ikke begynde at true, og som sagt, ikke begynde at tale dårligt om vores arbejdsgiver bag ryggen på ham. Nej, vores svar skal være, at vi i tillid til Gud, der dømmer retfærdigt, der bærer vi, og der udholder vi vores uforskyldte lidelse. Vores svar skal være, at vi underordner os vores urimelige arbejdsgiver, forstået på den måde, at vi passer vores arbejde. Vi passer det med stor ihærdighed. Det betyder, at vi gør vores yderste for at tjene ham i det job, som vi har, og arbejde hårdt for ham. For når vi tjener vores jordiske herre, og vi tjener vores arbejdsgivere på denne måde, så er det et stærkt vidnesbyrd for dem, og det er prisværdigt i Guds øjne. For det vidner om det evangelium, som vi forkynder. Det vidner om Herrens lidende tjener. Det vidner om vor Herre Jesus Kristus, der fuldstændig uforskyldt måtte lide så forfærdeligt i syndige menneskers hænder. Han, som blev plaget og mishandlet, men som ikke åbnede sin mund. Så efter Peter, han har opfordret sine læsere til på denne måde at følge i deres herres fodspor i forhold til at lide, ja, så stiller Peter nu skarpt på, hvad det var, Kristus udrettede. Hvad det var, han gjorde, da han led for deres skyld. Og det er det, der vil være vores fokus i dag. Vi læser derfor lige vers 24-25 igen. På sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Jeg tænker, det vil også hjælpe, hvis vi læser en tekst allerede nu, som vi kommer til at referere en del til, og som vi kommer til at citere en del fra under udlægningen af disse vers. Og I kan måske regne det ud, det er selvfølgelig Jesajas bog, kapitel 53, hvorfra Peter faktisk i vers 24 igen citerer, hvad jeg vil vende tilbage til lidt senere. Men lad os læse Esajas bog, kapitel 53, og vers 1-6. Esajas bog, kapitel 53, og vers 1-6. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Amen. Peter, han skriver i vers 24 i dagens tekst. På sit læme bar han selv vores synder. På sit læme bar han selv vores synder. Og som jeg nævnte, så skal vi i dag se på, hvad Jesus udrettede, da han led og døde for os på korset. Og i forhold hertil, så læser vi, at Jesus på sit læme selv bar vores synder. Og når vi læser det, så ledes vores tanker hen på noget, som der står i 3. Mosebog, kapitel 16, som er ret interessant, og som jeg synes, at vi skal bruge et øjeblik på at kigge på. 3. Mosebog, kapitel 16. Her der finder vi, at Gud han giver Moses instrukser i forhold til, hvad Aaron som ypperste præst skal gøre i forhold til at skaffe soning for folkets synder. Vi læser i 3. Mosebog, kapitel 16, og vers 5-10. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og han skal kaste lod om de 2 gedebukke. Det ene lod for Herren, og det andet for Azazel. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel. Så Herren, han nævner altså her for Moses 2 gedebukke til syndoffer. Han nævner en vædder til brandoffer samt en syndoffertyr. Men det er de 2 gedebukke, som jeg vil have, at vi skal se lidt nærmere på. Og i forhold til den første gedebuk, så læser vi, at den skulle lade livet, at den skulle bringes som et syndoffer. Og udover det, vi allerede har læst om denne første gedebuk, så læser vi også i vers 15-16, at så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. I forhold til den anden buk, som vi så læste om i vers 10, der skulle blive i live, der læser vi ydermere noget ret interessant her i vers 20-22. Der står, når han, og det er altså Aaron som ypperste præst, når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den. Alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Kære brødre og søstre, de 2 gedebukke her, er selvfølgelig et billede på vor Herre Jesus Kristus. Og der er ikke så få detaljer, som vi kunne fortabe os i forhold til det her. Men hvis vi fokuserer på det store billede i den tekst her, som kaster lys over, hvad Peter skriver, så ser vi et billede, der illustrerer for os, hvad Kristus han har gjort med vores synder. Og det første, som er illustreret ved den første gedebuk, det er selvfølgelig, at Herren Jesus Kristus har bragt sit liv som et syndoffer. Og at han dermed døde for vores synder. Men det andet, som jeg vil have, at vi skal fokusere på her, det er, at da han bar vores synder på sit legeme op på korset, der blev alle vores synder som Guds pagtsfolk, som Guds Israel, der blev alle vores synder lagt på Kristus, ligesom de blev lagt på gedebukken. Og han har fjernet dem fra os. Han har båret dem langt, langt væk. Og det billede, vi ser her, det forkynder os den herlige sandhed, at vores synder, de er ikke mere. De findes ikke mere. Hvorfor? Jo, for som jeg lige sagde, for vor Herre Jesus Kristus, han har taget dem på sig, og han har båret dem langt, langt bort. Som salme 103, vers 12 også siger det, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Lad os igen se, og lad os igen bemærke nogle rigtig vigtige ting i vores tekst. Når Peter, han skriver, på sit legeme bar han selv vores synder. Når Peter skriver sådan, så understreger han også to ret så vigtige ting for os. Han understreger for det første, at her, der er ikke tale om en hvilken som helst ypperste præst. Det er ikke Aaron eller en af Aarons sønner, der taler om her. Men der her er en ypperste præst, der ikke frembærer dyre offer. Her er en ypperste præst, der ikke lægger Guds folk synder på et synderofferdyr. De bliver ikke lagt på en gedebuk. Nej, vores synder er ikke blevet lagt på en gedebuk. Vores synder har Herren Jesus Kristus båret selv på sit eget legeme. Det vil sige, at denne ypperste præst, vor Herre Jesus Kristus, han er selv syndofferet. Han er selv det pletfrie, det lydefrie, det uskyldsrene syndoffer, som alle dyreofferne havde til formål at pege på. Og igen, når Peter han skriver, på sit legeme bar han selv vores synder, så understreger det os, og så fortæller det for det andet, at det her, det var noget, som han selv måtte gøre. På sit legeme bar han selv vores synder. Det er jo det, der står. Og det vil sige, at ingen andre kunne findes, der kunne gøre, hvad han gjorde. Ingen andre var kvalificeret. Kun han kunne gøre det. Og det han gjorde, det måtte han også gøre selv. Han måtte gøre det alene. Der var ingen, der kunne gå med ham. Og der var ingen, der kunne følge. Der var ingen til at hjælpe. Der var ingen Maria, der kunne hjælpe ham med at fuldføre det, han skulle fuldføre. Hun er ingen medfrelser, eller som de kalder det på engelsk, co-redemptrix. Hun er ingen medfrelser, som katolikkerne på så blasfemisk vis har udnævnt hende til. Ingen af hans disciple kunne hjælpe ham heller. For vi ser jo i skriften, at de lod ham alle i stikken, og de flygtede. Nej, det han gjorde, det han udrettede, det måtte han gøre selv. Kun han, nemlig, som både er fuldkommen Gud og fuldkommen menneske. Kun han, som var uden synd og uden svig. Kun han, som var fuldstændig uskyldsren, fuldstændig pletfri og lydfri. Kun han kunne gøre, hvad han gjorde. Kun han kunne bære vores synder. Men lad os gøre første del her af Peters sætning færdig. For han skriver, på sit læme bar han selv vores synder op på korset. Her er det så interessant at bemærke, at den ældre danske oversættelse faktisk ikke siger op på korset, som der står i vores 1992 udgave. Men faktisk gengiver det mere korrekt med, han som selv bar vores synder på sit læme op på træet. Op på træet. Og forskellen mellem op på korset og op på træet er faktisk uhyre vigtig. Og det er uhyre vigtigt, selvom når teksten siger træet, ja, så er det, så menes det faktisk korset. Altså det er en reference til korset. Men hvorfor det er så vigtigt, ja, det skal vi selvfølgelig se på nu. Og det er vigtigt, fordi i og med Peter, han skriver træet, ja, så er det faktisk en henvisning til det gamle testamente, til 5. Mosebog, kapitel 21, og vers 22-23. Så lad os slå op i 5. Mosebog, kapitel 21, og vers 22-23. Der læser vi 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22-23. Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag. For den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje. Læg nøje mærke til, hvad der stod her. For den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse. Når Peter, han så altså skriver op på træet, og ikke op på korset, som 1992 udgaven, oversættelsen, desværre oversætter det med, så er det ikke tilfældigt. Ordet træet er ikke et tilfældigt ordvalg. Nej, det er fordi, at når Peter skriver sådan, så fremhæver han et vigtigt, vigtigt aspekt af Jesu frelsergerning. Et aspekt, som han ønsker, skal være klart for sine læsere. Og det er, at da Herren Jesus Kristus, han hang på korsets træ, der hang han der som en Guds forbandelse. Eller sagt på en anden måde, han hang der som en, der er forbandet af Gud. Men hvordan, spørger du måske, hvordan kan det gå til, at Guds elskede søn, i hvem han har velbehag, hang på korsets træ som en, der er forbandet af Gud? Hvordan og hvorfor? Svarene på disse spørgsmål, de indeholder selveste hjertet og selveste kernen af evangeliet, som vi skal se nu. Lad os derfor igen se nøje på, hvad Peter skriver her i vers 24. Han skriver, på sit læme bar han selv vores synder op på korset, eller op på træet, som er mere korrekt. Kære brødre og søster, når vi læser, hvad Peter skriver her, så kan vi med det samme se, at det, at Kristus, det at Guds elskede søn, i hvem han har velbehag, hænger på korsets forbandede træ. Ja, det at han hænger der som en, der er forbandet af Gud, det har så absolut intet med ham selv at gøre. Det har alt at gøre med det, han bærer på. Det har alt at gøre med det, som han har taget på sig. Det har alt at gøre med vores synder. Vores synder, som han har båret op på træet. Som Esajas bog, kapitel 53, vers 4-5, gengiver det. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust. Knust for vores synder. Gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Mine kære brødre og søstre, Kristus hang altså på korsets træ som en, der er forbandet af Gud. Og det altså på grund af vores afskyelige overtrædelser og synder. Som Gud igen siger ved profeten Esajas, kapitel 53, vers 8. For mit folks synd blev han ramt. Men for at vi for alvor kan begynde at forstå, hvordan og hvorfor det nu kan være, og i øvrigt også kan være overmåde taknemmelige i forhold hertil, så er det altså også absolut nødvendigt, at vi har det rette syn på vores synder. Men det er desværre med stor bedrøvelse, at jeg konstaterer, at det er meget udbredt i dag, desværre ikke kun i verden, men også i mange kirker, at man har et meget, meget lavt syn, eller et meget, meget let syn på synden. Og det vil sige, at synd det undskyldes, synd det bortforklares, synd det retfærdiggøres, eller det iklædes et meget pænere navn. I den forbindelse så hørte jeg for mig et helt nyt udtryk her i forgårs. Det var i forhold til en mand, som væltede sig i mange forskellige kvinder. Guds ord kalder jo sådan en mand for udsvævende og for utåbelig. Men jeg fandt ud af, at i verden i dag, der kalder man en sådan mand for polyamorøs. Polyamorøs, altså han deler sin kærlighed ud til mange mennesker. Så har man så også hørt det med, ikke? Men vi mennesker kan kalde det for hvad vi vil, men det ændrer ikke på det faktum, at Gud er hellig, at Gud han hader synden, at synd er ondt i hans øjne, at synd det er virkelig afskyeligt for Gud. Og at vi har et lavt syn på synden, ja, det skyldes i virkeligheden et endnu større onde. Det skyldes nemlig, at vi i dag også har et meget, meget lavt syn på Gud. Vi har et meget, meget, meget lavt syn på Guds hellighed, hans majestæt og hans magt og hans ophøjethed. Der er næsten ingen i dag, der ser på Gud som en frygtindgydende Gud. Og den Gud, der tilbedes i mange kirker i dag, han har desværre ofte meget mere til fælles med julemanden eller med en godmodig bedstefar, end han har med Bibelens Gud. Salmernes bog, eller salme 89, vers 8, siger det her. Gud vækker rædsel i de helliges kreds. Han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Den tåler vist gentagelse. Gud vækker rædsel i de helliges kreds. Han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Jeg ved ikke med jer, men jeg siger, det lyder nærmest som noget, man ikke rigtig har hørt før i vore dage. Og det syn, der gives til udtryk her i salme 89, det syn på Gud, det er i hvert fald ikke et syn, man møder særligt ofte i vores kirker i dag. Hvor der desværre er en åbenlys mangel på Guds frygt. Hvad der desværre giver sig til udtryk, eller kommer til udtryk i de sange, der synges. Det kommer til udtryk i tilbedelsen, som er rettet mere efter mennesker, end efter hvad Gud han siger. Det kommer til udtryk i deres prædiken, i deres tilgang til Guds ord, og i deres behandling af Guds ord. Og sidst men ikke mindst, i deres meget, meget lave syn på synden. Så summa summarum, for at vi i sandhed kan få syn for, hvor ond og hvor hæslig og hvor afskyelig synden er, ja, så er vi i sandhed nødt til at få syn for, hvem Gud er. Vi er nødt til at få syn for Guds hellighed, syn for hans magt og hans majestæt, at han er sandelig en frygtindgydende Gud, en frygtindgydende dommer, der vil dømme alle brud på hans retfærdige lov. Så lad os gøre det klart, at det hverken er julemanden eller en godmodig bedstefar, som vi altså har med at gøre. Men vi har at gøre med universets store dommer, hvis navn er helligt og frygtindgydende. Så i lyset af hvem Gud er, der forstår vi altså også, at vores synder, at vores overtrædelse af Guds gode og hellige lov, har bragt intet mindre end Guds forbandelse over os. Intet mindre end Guds forbandelse over os. Så når Peter altså skriver i vers 24, at Kristus på sit læme har båret vores synder op på træet, så er det også klart, at det er intet mindre end Guds forbandelse, som der var over os, som han har taget på sig. Og det betyder, at da han hænger på det træ, som vores stedfortræder, der bliver han behandlet af sin fader, der bliver han behandlet af Gud fader, som om det er ham, der har levet vort syndige liv. Som om det er ham, der har begået alle vore afskyelige synder. Som 2. Korintherbrev 5, vers 21 også siger det. Ham, der ikke kendte til synd. Altså Jesus, som ikke havde gjort synd. Han blev gjort til synd for os. Altså et syndoffer i vort sted. Og på det træ, på korsets træ, ja, der hang vor Herre Jesus, som om det er ham, der er synderen. Og han må derfor i vort sted opleve forbandelsens uhyggelige konsekvens. Han, som aldrig har oplevet andet end sin faders kærlighed og velbehag, ja, han må for vores skyld opleve at være genstand for Guds retfærdige straf for vores synder. Og således rammes han. Ja, således der bliver han knust under Guds glødende vrede over synden. Det var ikke hans egne synder, som vi har talt om, men kære brødre og søster, det var vores synder. Det var vores overtrædelser. Det var vores afgudsdyrkelse. Det var vores vantro. Vort had. Det mor, som vi har i vores hjerte. Det var vores løgne. Det var vores utugt og vores ægteskabsbrud. Det var vores misundelse. Det var alt vores syndige begær, som han bar op på det kors. Op på korsets træ. Alle vores overtrædelser og brud på Guds hellige og retfærdige lov. Alt det, der pegede på os som skyldige. Alt det, der havde bragt Guds forbandelse over os. Ja, alt det bar han på sit legeme op på korsets træ. For i vort sted at være forbandet af Gud. For at blive gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Måtte vi være evigt taknemmelige. Men hvorfor, spørger vi. Hvorfor gjorde vor Herre Jesus Kristus dette? Hvorfor gjorde han det, han gjorde? Det korte og meget, meget korrekte svar er selvfølgelig, at han gjorde det, fordi han elskede os med en helt ufattelig og opoffrende kærlighed. Således omtaler Johannes åbenbaringen kapitel 1, vers 5 jo også Herren Jesus som ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Men i sin kærlighed til os, der ser vi også, at han havde en god plan. Der ser vi, at han havde en kærlig hensigt med det, han gjorde. Og hvad denne hensigt var, det giver Peter os svaret på, hvis vi læser videre i resten af vers 24 og vers 25. Der skriver Peter, for at vi døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Kristus, han bar altså vores synder på sit eget legeme, op på korsets træ. For at vi døde for synden skal leve for retfærdigheden. Eller sagt på en anden måde. Kristus har båret vores synder op på korsets træ, for at vi ikke længere skal leve. For at vi ikke længere skal tjene som slaver under den grusomme herre, som synden er. Men for at vi skal i stedet leve for retfærdighed. Eller som vers 25 siger det. Det er for, at vi, der alle var faret vild som får, og som sådan var bedraget, overført på afveje af synden. Det var for, at vi skulle vende om til vores sjæles hyrde og tilsynsmand. For at vi skulle vende om til vor Herre Jesus Kristus, den gode hyrde, der lægger sit liv ned for sine får, og som vogter dem og bevarer dem, således at ingen kan rive dem ud af hans hånd. Men spørgsmålet, som vi måske sidder med, det vi måske ikke helt forstår, det er, hvordan kunne Kristi frelsergerning på korset forårsage og udvirke, at vi ikke længere lever for synden, men i stedet for retfærdigheden. Og her er det vigtigt at forstå, vil jeg mene, det som skriften taler om flere steder, nemlig det her med, at vi er forenet med Kristus. At vi er forenet med Kristus. Altså det, at Gud har forenet alle sine udvalgte med Kristus, og at han således ser alle sine udvalgte som værende i Kristus. Og således er det også skriften klare og tydelige lærer, eksempelvis i Romerbrevet kapitel 6, at da Kristus han døde på korset, der døde vi med ham. Da Kristus døde på korset, ja, der døde vi med ham, og der døde vi en død, som var en død fra synden, som også Peter han nævner i dag, døde fra synden. Og det var en død, som dermed gør os frie for vores trældom til synd. For som Romerbrevet kapitel 6 og vers 7 siger det, den der er død, er jo frigjort fra synden. Effekten og virkningen af denne død, den blev dog først aktualiseret eller virkelig gjort det øjeblik i vores liv, det øjeblik i tiden, hvor Gud ved sin ånd bragte os til tro på Kristus. Og det øjeblik, det skete, det øjeblik, at det var en realitet, der var det også en realitet, at vi ikke længere levede som trælle for synd. I den henseende var vi døde. Ja, vi var endda også begravet sammen med Kristus i dåben. Men i forhold til skriftens lære om det med at være forenet med Kristus, så stopper det ikke her. For skriften er også klar i forhold til, at vi ligeledes med Kristus er oprejst til et nyt liv med ham. Vi er så død og begravet, og vi er oprejst til et nyt liv med ham ved en opstandelse, der ligner hans. Og hvad er det så for en opstandelse? Det er en opstandelse, som vi kan kalde en åndelig opstandelse. Og her er der selvfølgelig tale om selveste genfødelsen. Genfødelsen, hvor Gud ved sin ånd gør os levende. Os, der før var døde i vores overtrædelse og synder. Genfødelsen, hvor vi også er Gud, er blevet givet at tro på Herren Jesus Kristus og at omvende os fra vores syndige liv. Og resultatet heraf, det er som sagt det, som der står beskrevet her i dagens tekst, nemlig at vi ikke længere skal være syndens trælle, men at vi i stedet skal leve for retfærdigheden. At vi ikke længere skal leve som vildfarende får, men at vi skal vende om og følge Herren Jesus Kristus, vores sjæls gode hyrde og tilsynsmand. I denne henseende kan vi sige, i denne forstand og på denne vis kan vi sige, at vi er blevet helbredt. Som Peter han skriver i vers 24 af dagens tekst her, ved hans sår blev I helbredt. Og her der citerer Peter jo igen fra Jesajas bog kapitel 53, som han efterhånden har gjort en del gange. Vi læste tidligere, men lad os lige genkalde, hvad der stod i Jesajas bog, kapitel 53. Lad os læse vers 5 og 6. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod alt vores skyld ramme ham. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er tydeligt, at den helbredelse, som Esajas og Peter, som ufejlbarligt fortolker Esajas, den helbredelse, som der bliver talt om her, det er en helbredelse, skal vi sige, i åndelig forstand. Og hvad jeg mener med det, det er, at den helbredelse, der er tale om her, det er ikke en helbredelse fra fysiske sygdomme, men det er en helbredelse fra vores syndige tilstand. En helbredelse fra vores tilstand af trældom over for synden. En helbredelse, som vi har fået fra Jesu sår. Det vil sige, ved vor Herre Jesu Kristi lidelse og død på korsets træ. For som Esajas, han jo skriver, men han blev gennemboret for hvad? For vores overtrædelser. Og knust for hvad? For vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Hvilken fred er der tale om her? Der taler om fred med Gud. Og så står der så, ved hans sår blev vi helbredt. Og som Esajas i vers 6 og samstemmende siger med Peter i vers 25 dagens tekst og gør det klart, ja, så er det en helbredelse. Eller den helbredelse, der er sket, det er en helbredelse, der har forårsaget ikke helbredelse fra fysisk sygdom, men det er en helbredelse, der har forårsaget omvendelse omvendelse fra synd og omvendelse til vor Herre, omvendelse til vor gode hyrde og tilsynsmand. Esajas han skriver jo, vi flakkede alle om som får, vi venter os hver sin vej. Men hvad så? Men Herren lod alt vores skyld ramme ham, helbredt ved hans sår. Så der er ingenting her om helbredelse. Ingenting her om helbredelse for fysiske sygdomme. Og det finder vi heller ikke i Peters inspirerede og ufejlbarlige fortolkning af Esajas tekst. For der læser vi i vers 25, for I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Det er det, der står lige efter, at hans sår blev I helbredt. Så her handler det altså også om helbredelse for synd. Her handler det om, at vor Herre Jesus Kristus, han bar vores synder op på korset, for at vi ikke længere skulle være tralle for synden, men for at vi skulle vende om til Herren og tralle for retfærdigheden. Jeg tænker umiddelbart, at det er åbenlyst ud fra det, vi har gennemgået. Men jeg siger det alligevel, fordi jeg ved, at der er nogen iblandt os, inklusive jeg selv, der er blevet udsat for en lærer, der siger, at når Esajas bog kapitel 53 og vers 5 siger, ved hans sår blev vi helbredt, så betyder det, at vi som kristne har fået lægedom for alle vores fysiske sygdomme, og det er altså en lægedom, som vi efter sigende skulle kunne hente i tro, eller endda gøre krav på. Men der er intet som helst i teksten, der understøtter en sådan tolkning. Tværtimod. Og jeg mener også, at det er en meget, meget alvorlig fordrejning og en meget, meget alvorlig udvanding af teksten og de løfter, som der rent faktisk står her i Guds ord. Vi skal til at slutte, men først vil jeg gerne formane alle og enhver her, inklusive mig selv, at når vi har med skriftsteder at gøre her, som 1. Peters brev, kapitel 2, vers 24-25, og også Esajas bog, kapitel 53, at vi gør sådanne skriftsteder til vores livsstudie. Fordi de her skriftsteder, eller i de her skriftsteder, der finder vi hjertet af evangeliet. Her der tales der om korset, der tales om Herren Jesu Kristi frelsergerning, om hans stedfortrædende sonoffer. Og læren om Kristi stedfortrædende sonoffer, det er altså en lære, der er under meget, meget stærke angreb i dag. Meget under meget stærke angreb i vores tid. Og derfor er det så meget desto mere vigtigt, at vi som kristne er solidt rodfæstede og grundfæstede i denne læres evige sandhed. Og heri, som sagt, der er selve hjertet. Der er selve kernen af evangeliet. Uden Kristi stedfortrædende sonoffer, så er der ingen frelse. Så er der ingen helbredelse fra vores syndige tilstand. Til sidst vil jeg spørge, kære ven, er du blevet helbredt? Er du blevet helbredt? Kan du se ærligt på dit liv og bekende? Ja, i sandhed har du oplevet helbredelse fra din syndige tilstand. Har du oplevet, at Gud har gjort dig fri fra din trældom til synd, og at du nu lever i sand omvendelse med Herren? Nu spørger du måske, hvad det betyder. Lad mig sige med det samme, at det selvfølgelig ikke betyder fuldstændig syndfrihed. Det betyder på ingen måde, at du lever i fuldkommenhed. Men det betyder, at du ikke længere lever for synden, som du måske gjorde tidligere. At du ikke længere kaster dig ud i synd. At du ikke længere boldrer dig i den, som en sol boldrer sig i mudderet. Uden at føle den store skyld eller skam, måske endda tværtimod. Det betyder, at synd ikke længere er dit rette element. Og at du ikke længere glæder dig over synden, som du gjorde tidligere. Det betyder også, at du nu lever for Gud. Og du nu lever for at ære ham og adlyde ham. Og for at tjene retfærdighed. Og at synd derfor nu er noget, du kæmper imod. Det er noget, du bekæmper i dit liv. Synd er nu noget, der bedrøver dig. Og det gør det først og fremmest, fordi det krænker din Herre. Og det bedrøver hans hellige ånd. Og dernæst, fordi det hindrer og begrænser dig i din tjeneste og i din tilbedelse af din Herre. Og derfor er synden oprigtigt noget, du higer og længes efter endeligt at skulle blive fri for en dag. Hvis det er dig, så glæd dig og fryd dig over Herrens gode gerning i dig. Glæd dig over den lettere, den helbredelse, som du har fået ved Herrens sår. Og søg, som jeg nævnte, at rodfeste og grundfeste dig selv dybere og stadig dybere i evangeliets store sandheder. Men hvis det, jeg nævnte, ikke beskriver dig, hvis du ved med dig selv, at du stadig lever for synden, og at du stadig er syndens villige træl, så vælger jeg, at du skal overveje følgende. Overvej nøje, hvad din synd vil føre til. Overvej nøje konsekvenserne af at tjene synden og at træle under den. Tænk på, at da Herren Jesus Kristus, han hang på korsets træ. Og da han, som skriften siger det, blev ramt for Guds folks synd. Da han hang der som en, der var forbandet af Gud. Tænk på, at da han på korsets træ trådte i stedet for syndere som dig og mig. At han blev ramt. Eller at da han blev ramt, og da han blev knust af Guds glødende vrede over synden, da blev han ramt af alt det, som vi så rigeligt har fortjent at blive ramt af. Og som vi også vil en dag blive ramt af, hvis vi altså ikke omvender os fra vores synder. Hvis vi altså ikke omvender os og kaster al vores tro og al vores tillid på vores Herre Jesus Kristus. Kære ven, tænk på dommedag. Tænk på at skulle stå som en, der er forbandet af Gud. Tænk at skulle være genstand for hans retfærdige straf og vrede. Lad ikke synden forføre dig. Lad ikke synden bedrage dig. Tillad ej heller Satan at lyve for dig. Han vil sige, vist skal du ikke dø. Og han vil søge at stille spørgsmålstegn ved Guds ord og dets vidnesbyrd om den kommende vrede og den kommende dom. Men tro ikke på det. Gør ikke dit hjerte hårdt. Men omvend dig og kom til Herren. Udsæt det ikke. Omvend dig fra din synd. Og vend dig til Herren Jesus Kristus af hele dit hjerte. Kun hans sår kan helbrede dig og læge dig for din syndige tilstand. Kun han kan gøre en synder rask. Kom til ham. Han er mægtig til at frelse. Amen. Skal vi bede. Himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, og vi giver dig ære. Vi takker dig, at du i din store kærlighed har sendt din enbårne søn. Således at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker også dig, vor Herre Jesus Kristus. Vi takker, at du bar vores synder op på korsets træ. At du tog vores synder på dig. At du tog vores forbandelse på dig. Og at du sonede vores synder. At du stiftede fred med dit dyrebare blod. Vi takker for den lægedom, vi har fået ved dine sår. Og vi beder, du må give os hjælp og give os styrke til at leve for dig og tjene dig. For du er vores Herre. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.